Hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Maaf mengganggu, saya Azira dari kedai kereta Inti Deras Segama Johor.
Oh, okey.
Akak di mana ni?
Akak daripada Kelang.
Oh, dari Kelang. Kira akak tengah survey, kita dekat sini ya, ada survey kan?
Betul-betul. Sebab kampung akak dekat Gemas.
Oh, okey. Kira akak nak tanya kereta apa tu?
Akak nak tengok kereta Azhar.
Okey, kalau kereta Azhar kita ada tahun 2010, 11 dengan 13 lah kalau untuk auto.
Oh, akan tengok gambar boleh?
Boleh?
Nanti send gambar dekat WhatsApp je lah, boleh?
Boleh, boleh Kak.
Okey, terima kasih.
Sama.